Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Dobar dan. Danas je utorak, 2. februar 2021. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa na srpskom izdvajamo. Morrison najavio ulaganje dodatne 2 milijarde dolara u program imunizacije sa ciljem da se svih 26 miliona građana Australije vakciniše do kraja godine. Kako će funkcionisati obnovljena saradnja Brisela i Vašingtona po pitanju pregovora o kosovskom pitanju i šta o tome misle u Srbiji, reći će nam Mija Nikolić. Također slušat ćemo delove obraćanja čuvenog australijskog političara Filipa Radoka srpskoj zajednici prilikom otvaranja koleđa Svetog Save. Danas razgovaramo i sa srpskim muzičarima nastanjenim u Australiji, Nevenom i Stefanom, koji se posle duže pauze vraćaju na scenu. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Svetski lideri traže da se kriza u Mjanmaru reši dijalogom. Viktorija ublažava restrikcije, ali produžava vanredno stanje. Izrael i Kosovo zvanično uspostavili diplomatske odnose. Svetski lideri nastavljaju da vrše pritisak na vojno rukovodstvo Mjanmara, koje je juče preuzelo vlast u ovoj azijskoj državi i pritvorilo demokratski izabranu liderku Aung San Suu Kyi i druge vodeće političare. Vojska je smenila 24 ministra vlade Mjanmara i imenovala 11 novih, navodeći da će oni biti na vlasti narednih godinu dana dok se ne održe novi izbori. Generali armije Mjanmara istakli su da su bili primorani na ovakav potez zbog navodnih prevara tokom novembarskih parlamentarnih izbora u ovoj zemlji. Na tim izborima partija liderke Aung San Suu Kyi ostvarila je ubedljivu pobedu i trebalo je da formira novu vladu za petogodišnji mandat. Predsjednik Amerike Joe Biden zapretio je ponovnim uvođenjem sankcija Mjanmaru kao odgovor na vojni puč. A portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik rekao je da bi se sve razlike među suprotstavljenim snagama u Mjanmaru trebalo rešiti mirnim dijalogom. These developments represent a serious blow.
Ovakav razvoj situacije predstavlja ozbiljan udarac za demokratske reforme u Mjanmaru, rekao je Dižarik i naglasio da generalni sekretar UN-a tvrdi da izbori od 8. novembra daju čvrst mandat Nacionalnoj demokratskoj ligi da formira vladu i zajedno sa narodom ove države nastavi putem demokratskih reformi. Večeras bi trebalo se održi sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojem će se iza zatvorenih vrata razgovarati o situaciji u Mjanmaru. A državne vlasti Viktorije donele su odluku o daljem ublažavanju restrikcija. U ovoj australijskoj državi će od ponedeljka 8. februara biti dozvoljeno da u kancelarijama svih preduzeća bude do 75% zaposlenih, dok će 1/4 nastaviti da radi od kuće. Viktorija je danas zabeležila 27. uzastopni dan bez lokalnog prenošenja virusa korona, a premijer Daniel Andrews je rekao da će njegova vlada predstaviti državnom parlamentu predlog o produžetku vanrednog stanja za još 6 meseci, odnosno do 15. decembra. Andrews kaže da je produžetak proširenja ovlašćenja vlade neophodan kako bi se obezbedilo sprovođenje uputstava javnog zdravstva i u narednom periodu. Premijer Viktorije je podsjetio da vanredno stanje daje mogućnost da se primenjuju određena pravila, kao što je obavezni karantin ili nošenje maski u određenim okolnostima. U suprotnom, glavni zdravstveni službenik, recimo, ne bi imao moć da naredi ljudima da se izoluju u hotelskom karantinu, rekao je Andrews. Za to vreme u zapadnoj Australiji ni drugi dan zaredom nije otkriven ni jedan slučaj zaraze virusom korona. Delovi ove države, uključujući šire područje grada Perta, od nedelje su u petodnevnoj izolaciji nakon što je radnik obezbeđenja u hotelskom karantinu bio pozitivan na COVID. Zdravstvene vlasti su utvrdile da je reč o opasnijem i lakše prenosivom britanskom soju virusa, ali za sada niko od bliskih kontakata zaraženog nije bio pozitivan. Od ukupno njih 13, čak 11 se nalazi u karantinu i sutra će biti ponovo testirani. Rezultati ponovljenog testiranja trebalo bi da daju jasniju sliku vladi Zapadne Australije da li da završi lockdown kako je planirano 5. februara po lokalnom vremenu. Poslanici Saveznog parlamenta Australije danas su prisustvovali tradicionalnoj crkvenoj službi kojom se obeležava prvi dan rada parlamenta u novoj godini. Premijer Scott Morrison i lider opozicije Anthony Albanese bili su među prisutnima na ekumenskoj službi u crkvi Svetog Kristofera u predgrađu Manuka u Kamberi. Prva nedjelja zasedanja parlamenta u 2021. proteći će u znaku debate o početku procesa vakcinacije stanovništva protiv COVID-a, a očekuje se da će laburisti zatražiti pojašnjenje po pitanju budućnosti državnih programa JobKeeper i JobSeeker. Također doneta je odluka da svi poslanici, senatori i ministri iz Zapadne Australije dobiju izuzeće od obavezne samoizolacije kako bi mogli da učestvuju u radu parlamenta. A premijer Scott Morrison istakao da se radi na postizanju cilja nulte emisije ugljenika do 2050. godine ili ranije. On je po prvi put tako izričito odredio vremenski okvir za ostvarenje, ali se vlada još nije čvrsto obavezala na postizanje ovog klimatskog cilja. Morrison je branio takav pristup rečima da je vladin fokus trenutno na tome kako da zapravo postigne taj cilj. Kada budem znao kako ćemo stići tamo, onda ću saopštiti Australiji i kada će se to dogoditi, rekao je Morrison i dodao da ako do cilja ne može da se stigne tehnologijom, onda mora porezom, a on ne želi da uvodi veće namete građanima da bi se postigao cilj nulte emisije. Kosovo i Izrael uspostavili su diplomatske odnose, a ceremonija potpisivanja sporazuma obavljena je putem videolinka. Sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Kosova i Izraela potpisali su ministarka spoljnih poslova Meljiza Haradina iz Tubla i ministar spoljnih poslova Izraela Gabriel Aškenazi. Aškenazi je tom prilikom poručio da se radi o istorijskom događaju te da je prvi put u istoriji da su diplomatski odnosi uspostavljeni putem kompjuterske Zoom aplikacije. Mi stvaramo istoriju i uspostavljamo diplomatske odnose između Kosova i Izraela. Ovo je važan trenutak i danas je prilika da se ovi odnosi podignu na diplomatski nivo. Izrael je kosovsku državu priznao posle sporazuma u Americi, rekao je Aškenazi. Ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova navela je da uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Izraelom ne bi bilo moguće bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država. Kosovo je dugo čekalo da uspostavi diplomatske odnose sa Izraelom. Na ovaj važan dan učvrstili smo istorijsku vezu naših naroda koji su prošli mnoge izazove da bi izgradili svoje države. Danas je Izrael postao 117. država koja je priznala Kosovo kao nezavisnu i suverenu zemlju. Kosovo je također prekinulo lanac agresivne kampanje Srbije za povlačenje priznanja Kosova i tako se stvara teren za univerzalno priznanje naše nezavisnosti od strane svih zajedno, rekla je Radina iz Tubla. Premijer Kosova Abdulla Hoti je na konferenciji za novinare posle virtuelne ceremonije potpisivanja odnosa sa Izraelom istakao da se sada tačno vidi koliko je veliki značaj Vašingtonskog sporazuma. Hoti i Haradina iz Tubla poručili su da će ambasada Kosova biti smeštena u Jerusalimu, a da će se razmena ambasadora obaviti po završetku zakonskih procedura. Priznanje Izraela postignuto je ekonomskim sporazumom Beograda i Prištine, koji su u Vašingtonu 4. septembra 2020. potpisali Aleksandar Vučić, Abdulla Hoti i Donald Trump. Evropska komisija je nakon uspostavljanja diplomatskih odnosa između Izraela i Kosova kritikovala planove Kosova da otvori ambasadu u Jerusalimu. Komisija je podsjetila na stav Evropske unije po tom pitanju, a u skladu sa rezolucijom 478 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1980. javlja prištinska agencija Ljajmi, a prenosi B92. Portparol Evropske unije Peter Stano rekao je da je stav Unije potpuno isti kao i kada je postavljeno to pitanje prošle godine nakon potpisivanja sporazuma u Vašingtonu. Stav Evropske unije o ambasadama u Jerusalimu je jasan u skladu sa rezolucijom 478 kojom se pozivaju sve članice UN-a da svoje ambasade presele u Tel Aviv, sve ambasade država članica Unije kao i delegacija EU u Izraelu nalaze se u Tel Avivu, rekao je Stano. On je ocenio da Kosovo ovim postupkom podriva svoj put ka integraciji u Evropsku uniju. Za to vreme predsjednik Francuske Emmanuel Macron primio je u Parizu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Macron je tom prilikom poručio da pruža podršku svima koji žele da unaprede odnose Beograda i Prištine. Govoreći o pregovorima koji se vode pod okriljem Brisela, Macron je ponovio podršku Francuske specijalnom izaslaniku EU Miroslavu Lajčaku i podsjetio da je u novembru razgovarao sa kosovskim premijerom Hotijem, kao i da će posle kosovskih izbora razgovarati i sa budućim predsjednikom vlade. U obraćanju medijima posle susreta sa Macronom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je sa francuskim predsjednikom razgovarao najviše o pitanju odnosa Beograda i Prištine, te da je na otvoren i iskren način predstavio platformu Srbije, prenosi televizija Pink.
Najviše smo govorili o odnosima između Beograda i Prištine, to je teško, neuralgično pitanje za celu Evropu, ne samo za našu zemlju. Govorio sam sve ono što jeste pozicija Srbije, istovremeno smo to povezivali sve i sa evropskim putom Srbije i verujem da ćemo imati ozbiljnu podršku Francuske na evropskom putu i verujem da će se u skladu sa novom metodologijom koju je Srbija prihvatila, obavili su razgovori gospodin Bon i gospođa Joksimović pre nekoliko dana, danas sam imao najotvorenije razgovore sa predsjednikom Macronom o tome, verujem da će biti velikih izmena po tom pitanju i drugačijeg pristupa upravo u skladu sa tim što smo mi prvi prihvatili promenu metodologiju i očekujem da mnogo pitanja budu otvorena pre kraja godine i neka sasvim nova.
Na pitanje kakav tip promjena bi mogao da se desi, Vučić je rekao da će od sada Evropska unija otvarati Srbiji pristupna poglavlja po klasterima. On je izrazio uverenje da na taj način Srbija može da otvori više poglavlja u jednoj godini nego u prethodne 3 ili 4, prenosi Pink.
Ali ne mislim da je samo to važno. Mislim da će doći zbog geopolitičke promjene odnosa snaga u svetu. Mislim, ne bih isključio da dođe do nekih drugih sporazuma u budućnosti koji bi i nama pomogli i Evropskoj uniji pomogli, a koje danas niko i ne nazire. Dakle, prosto verujem da postoji neka inovativna rješenja o kojima je moguće razgovarati u narednom periodu, ali nisam ja vlastan da o njima prvi govorim u javnosti.
Ovo je inače bio 11. susret Vučića i Makrona, povodom kojeg je za predsjednika Srbije organizovan svečani doček ispred Jelisejske palate u Parizu. List danas prenosi da su važna tema razgovora bile francuske investicije, uključujući dugo čekanu i mnogo puta pominjanu izgradnju metroa u Beogradu. Ministar financija Siniša Mali objavio juče na Instagramu nakon sastanka sa francuskim ministrom saobraćaja i energetike Jean-Baptiste Djebarriem da će se Beograđani prvom linijom metroa voziti 2028. godine. Mali objavio da je s francuskim ministrom razgovarao o projektu metroa u kome učestvuju francuske kompanije Alstom i Ežis. Za kraj vesti iz Hrvatske. U Zagrebu je u 75. godini preminuo Miroslav Tuđman, najstariji sin prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Miroslav Tuđman je preminuo na infektivnoj klinici u Zagrebu nakon što je početkom januara hospitalizovan zbog komplikacija izazvanih virusom korona. Tuđman je bio doktor informacionih nauka, narodni poslanik i šef obaveštajnih službi Hrvatske. Jedan australijski dolar danas vredi 77 američkih centi, 63 eurocenta, 56 britanskih penija i 74 srpska dinara i 51 para.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.